Tälle luennolle on annettu nimeksi Jumalan tuomio. Ja Job on tänään opettajamme. Kärsimyksen koulussa Job oli Jumalan koulussa, ja se mitä siinä tapahtui liittyy paljon siihen tapaan, millä Jobia opetettiin ja kasvatettiin katsomaan elämää. Ja olemme Jobin kirjan 21. luvussa suunnilleen sen puolivälissä jakeessa 16. Rukoillaan ensin. Pyhä Jumala, kiitos, että saamme olla tässä pyhän sanasi äärellä. Tänään nöyrästi rukoilemme ja avaa sanasi ravinnoksemme. Anna sen täyttää ajatuksiamme ja mennä meidän sydämeen asti. Auta jokaista kuulijaa ymmärtämään sydämen pohjaa myöten jotakin siitä, miten paljon sinä rakastat meitä. Tule Jeesus keskellemme ja ole meille Herramme. Tänä päivänä, nyt ja iankaikkisesti. Ja tule siunaa sanasi. Aamen. Joo, Job 21 luku jae 16 ja mulla on vanha biblia edessä. Tämä siunattu 1700-luvun käännös. Kuulkaamme. Mutta katso, heidän tavaransa ei ole heidän kädessänsä. Jumalattoman neuvo pitää kaukana minusta ole. Kenestä Job puhuu? Job viittaa ihmisiin, joita hän on edellisessä jakeessa 15 luonnehtinut tähän tapaan, siis sitaatissa nämä ihmiset sanovat. Kuka on kaikki valtias, että meidän pitää häntä palvelemaan? Eli mitä meidän siitä hyvää on, että me häntä rukoilemme? Sitaateissa. Ja sitten Job sanoo tässä oikeastaan kaksi asiaa. Ensiksi, heidän tavaransa ei ole heidän kädessänsä. Ja toiseksi, tämä jumalattoman neuvo pitää kaukana minusta olemaan. Tämän mukaan hän ei tietenkään halua elämänsä ojentaa. Jobin kirjan luvun 21 otsikoinnissa vanha biblia, siis sen kääntäjät, ovat antaneet jakeelle 1-21 tällaisen otsikon. Job neuvoo ystävänsä ymmärryksellä havaitsemaan, kuinka toiset jumalattomat menestyvät koko elinaikansa, toiset jo tässäkin elämässä saavat rangaistuksen. Siis toiset jumalattomat menestyvät koko elinaikansa. Ja toiset, ja tässäkin elämässä, saavat rangaistuksen. Ja näinhän se on. Emme voi siis vetää Jumalan suosiosta ihmislapsia kohtaan johtopäätöksiä sen maallisen menestyksen mukaisesti, mitä ihminen katselee. Job on ensin tuonut esille tämän menestymisen puolen, ja nyt hän siirtyy puhumaan siitä, miten jo ihmisen elämässä Jumalan tuomio, tai sanatarkasti heidän kadotuksensa, tulee heidän päällensä. Job 21, jakeesta 17. Kuinka jumalattoman kynttilä sammuu, ja heidän kadotuksensa tulee heidän päällensä? Hänen pitää jakamaan surkeutta vihassansa. Heidän pitää olemaan niin kuin korsi tuulessa ja niin kuin akanat, jotka tuulis pää vie salaisesti pois. Job katselee nyt kaiken katoavaisuutta. Ihminen, joka elää ilman Jumalaa, siis turvaa Jumalassa, on todellakin kuin kynttilän sammuminen. Valo hiipuu ja sammuu. Tai kuin tuulessa taipuva korsi, tai niin kuin akana, jonka tuulispää vie kerran pois. Joskus tämä taipuminen tapahtuu ajallisesti, miten vahvana ihminen on sitten seissytkin. Kuulkaamme, miten Job jatkaa. Jakeesta 19. Jumala säästää hänen onnettomuutensa hänen lapsillensa, koska hän maksaa hänelle silloin hänen pitää tietämään. Hänen silmänsä pitää näkemään hänen kadotuksensa, ja kaikki valtiaan vihasta pitää hänen juoman. Tämä särähtää minun korvaani. Jokainen on vasta omista synneistään ja elämästä Jumala edessä. Mitä tämä on ja tarkoittaa, että Jumala säästää hänen onnettomuutensa hänen lapsillensa? Särähtää korvaa. Ja voi ollakin, että edellisen kirkkoraamattu, siis kirkkoraamattu 33 kääntäjät ovat olleet tässä oikealla jäljellä. Ja nyt on tähän väliin sanottava, että Jobin kirja on muinaishebreaa siellä. Olen lukenut, että siellä on 100 sanaa, mitä ei ole, siis hebrean sanaa muualla raamatussa ollenkaan. Tämä on erittäin vaikea, tämä haastava kirja kääntää. Siksi nämä käännösratkaisut eroavat tietyissä kohdin toisistaan. Mutta edellinen kirkkoraamattu sanoo näin. Jumala muka säästää hänen lapsilleen hänen onnettomuutensa. Kostakoon hän hänelle itselleen niin, että hän sen tuntee. Job puhuu nyt ihmisen lailla, mutta hän katselee ihan kaikista totuutta. On oleva tuomio niin vanhuskainen kuin väärinkin. On oleva ylösnousemus niin vanhuskainen kuin väärinkin. Ja Job tuntuu toivovan, että tämä tuomio kohtaisi ihmistä jo hänen elämänsä aikana. Ajattelee niin, että hän on vielä matkalla Jumalan valaisemaan täyteen ymmärrykseen. Luen vielä kirkkoraamatusta seuraava jakeen. Nähköön hän peri katonsa omin silmin, juokoon itse kaikki valtiaan lihan. Ja Bibliasta sama kohta jäi 20. Hänen silmänsä pitää näkemän hänen kadotuksensa ja kaikki valtian vihasta pitää hänen juoman. Biblian käännöksessä ei aseteta aikarajoja, että nähköön ihminen tämä jo tavallaan eläessään, kun sanotaan vain hänen silmänsä pitää näkemän hänen kadotuksensa ja kaikki valtian vihasta pitää hänen juoman. Mutta jae 21 tavallaan sinetöi sen ajatuksen, jonka minä tästä luen, että ihminen on kerran Herran kasvojen edessä vastaamassa elämästä. Ja 21. Sillä mitä hän välittää perheestänsä jälkensä jäävistä, kun hänen kuukausinsa luku on täysin. Ja Bibliasta. Sillä mitä hän tottelee hänen huonettansa hänen jälkeensä ja hänen kuukautensa luku tuskin tulee puolilleen. Puheensa lopussa Job siirtyy sitten katselemaan tätä tuomion tulemista. Mutta me katsomme nyt ensin muutamia kohtia Raamatusta Jumalan tuomiosta. Roomalaiskirjan ensimmäisen luvun alku on ihanaa evankeliumia Jumalan rakkaudesta Kristuksessa, Messiassa, Jumalan lapseudesta ja uskon vanhurskaudesta, Jumalan suurista lahjoista. Tämän jälkeen ehkä vähän yllättäen apostoli sanoo, että, ja nyt luen aramean raamatusta Roomalaiskirja 1.18. Sillä se Jumalan viha on ilmestynyt taivaista. Yli kaiken vääryyden ja ihmisten pahuuden, näiden, jotka pitävät totuutta vääryydessä. Aramean kielessä tässä on jo tapahtuneen ajan aikamuoto. Jumalan viha on ilmestynyt. Kun luemme normi kirkkoraamattuja, jotka on käännetty kreikan kielestä, niin siellä aikamuoto on toinen. Katsellaan tulevaa. Jumalan viha ilmestyy. Tämä voi tuntua pieneltä asialta, mutta tuo aramean kautta tehty käännöstä aramean teksti. Siis ensiksi on sanottava, että Jumalan viha ilmestyy. Tämä pitää tietenkin paikkansa tuomion päivänä. Kerran Jumalan viha ilmestyy syntiä ja vääryyttä vastaan. Mutta aramean käännös luo sillan seuraaviin jakeen. Niissä apostoli Paavali laveasti osoittaa, kuinka ihmiset, vaikka hänen Jumalan teoissaan hänen iankaikkinen olemuksensa ihmisten nähtävillä, ja eivät ole häntä Jumalana pitäneet ja kunnioittaneet, ovat siis tehneet valinnan, että mitä siitä seuraa. Ja annetaan Raamatun puhua. Siis Paavali toteaa, ja luen eteenpäin, aramean Raamatusta. Koska Jumalan tunteminen on paljastunut heidän keskuudessaan. Sillä Jumala on itse sen heidän kauttaan paljastanut. Sillä Jumalan salatut asiat ovat maailman perustamisesta saakka olleet hänen luomakunnalleen ymmärryksen kautta näkyviä. Ja hänen taidollisuutensa ja hänen iankaikkinen jumaluutensa, etteivät he voisi puolustautua. Koska he tunsivat Jumalaa, eivätkä sen mukaan Jumalaa kirkastaneet, eivätkä häntä kiittäneet, vaan olivat hylättäviä ajattelutavoissaan ja heidän ymmärtämätön sydämensä oli pimennetty. Ja tämä on sama sana kuin paadutettu. Siis huomaa, että se on ensin ihmisen valinta ja sen jälkeen sydämen paatuminen. Ja silloin voidaan sanoa, että se on paadutettu, kun ensin kulkee ihmisen valinta. Jatkan. Ja sieluissaan he toivovat olevansa viisaita, he ovatkin hulluja. Ja he vaihtovat Jumalan turmeltumattoman kirkkauden sellaisen miehen kuvapatsan kaltaisuuteen, joka on turmeltunut ja lintujen ja nelijalkaisten ja maan matelijoiden kaltaisuuteen. Tämän tähden Jumala on heidät luovuttanut heidän sydäntensä saastaisille himoille, että itse häpäisevät heidän ruumiinsa. Ja he vaihtoivat Jumalan totuudet valheisiin ja kunnioittivat ja palvelivat luotuja parempana kuin niiden luojaa. Häntä, jolle ylistykset ja siunaukset aina ja iankaikkisesti aamen. Siis luen aramean Raamatusta Roomaskirja 1. luvusta, jakeet 19-25. Ja sitten myöhemmin vielä sanotaan, he päättivät omissa sieluissaan, etteivät halua tulla tuntemaan Jumalaa. Ja apostoli kirjoittaa vielä jakeessa 28. Niin Jumala on luovuttanut heidät turhuuden tuntemaan. Ja huomaa, mistä mä lähti liikkeelle. Jumalan viha on ilmestynyt juuri tässä, että Jumala on luovuttanut heidät, jotka omissa sieluissaan eivät halua tulla tuntemaan Jumalaa turhuuden tuntemiselle. Ja se, mitä kuuluisa roomalaiskirja 1. luvun loppu sitten kuvaa, niin se on tämän luovuttamisen hedelmiä. Tästä avautui yksi näkökulma kärsimykseen ja myös siihen merkilliseen sanaan, jota olen monestikin kuullut ennen, jossa vanhan polven kristityt saattoivat sanoa elämän suurimpien kärsimysten ja surujen edessä, esimerkiksi lapsen menettämisen edessä. Herra muisti. Herra muisti. Tästä myös Luther puhuu. Jumalan vapaasti sitä, että Jumalan viha näkyy suurimmillaan ihmiselle siinä, että Jumala on hiljaa. Jättää ihmisen yksinkertaisesti rauhaa. Ja ajatellaan vaikka vertauspaa, jos on menossa kuilun reunalle. Ei pysäytä. Antaa kulkea. Ja silloin ihminen saa myös rauhassa nauttia tekojensa hedelmiä tai yhteiskunta. Ja se voi olla myös sitä väärin koottua rikkautta, josta ihminen nauttii, josta tuomio kyllä kerran tulee. Job näkee kirkkaasti sen, että tuomio tulee, että ihminen on vastuullinen elämästään Jumalalle, mutta hän on kenties tiellä siihen ymmärrykseen, että tarkkailemalla tätä elämää emme voi, etenkään jos katsomme sitä kuin ulkopuolisen silmin, tehdä johtopäätöksiä Jumalan siunauksesta tai rangaistuksesta. Niin kuin Biblian otsikoinnissa Jobin kirjan luvussa oli sanottu, tai tässä se Jobin ymmärrys on, Job neuvoo ystäviensä ymmärryksellä havaitsemaan, kuinka toiset jumalattomat menestyvät koko elinaikansa, toiset jo tässäkin elämässä saavat rangaistuksen. Ajattelen niin, että yksi Jobin kirjan suurista siunauksista on siinä, että se nostaa ihmisen katsetta kohti Jumalan kaikkivaltaa ja asettaa ihmisen kipuinensa Herran kasvojen eteen. Ja juuri siinä on siunaus. Maallinen näkökulma, missä katsellaan ihmisen elämää ajallisesti, voi ajaa ihmisen hyvinkin asioihin, mutta myös rahan valtaan, viihteeseen tai turhuuteen. Kilvoittelija taas näkee elämässä, niin kuin sanotaan, coram deo, Herran kasvojen edessä. Ja kysyy, mikä on minun paikkani tässä elämässä. Mikä on se tie, jonka Jumala eteeni avaa. Meidän kaikkien tulisi olla rakkauden ja totuuden palvelijoita. Mutta tähän tarvitsemme Messiaan elämään sydämissämme. Ja tästä luen nyt Kolossalaiskirjasta edelleen. Aramesta Suomi. Sen tähden, jos te olette Messiaan kanssa nostettuja, hän aloittaa. Ja Paavali viittaa siihen, mitä hän on aiemmin sanonut, ja te olitte haudatut hänen kanssaan kasteessa, ja sen kautta te nousitte hänen kanssaan, puhutaan siis ylösnousemuselämästä Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen voimassa, pyhässä hengessä. Eli sen tähden, jos te olette Messiaan kanssa nostettuja. Ja yhtä hyvin tämä sopii ihmisen uskoon tuloon. Siinä ihminen nostetaan elämään Jeesuksen kanssa. Etsikää, nyt suora sitaatti Raamatusta, etsikää sitä asemaa, joka on ylhäällä, jossa Messias istuu Jumalan oikealla puolella. Ruokkikaa itseänne sillä, mikä on ylhäällä, eikä sillä, mikä on maassa. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Jumalassa, Messian kanssa. Ja silloin, kun ilmestyy Messias, joka on meidän elämämme, silloin myös te ilmestytte hänen kanssaan siinä kirkkaudessa. Kuolettakaa sen tähden maalliset jäsenenne, haureus ja saastaisuus ja heikkoudet ja pahat himot ja ahneus, joka on epäjumalien kunnioitus. Siis nämä käsketään kuolettaa. Maalliset jäsenenne, haureus ja saastaisuus, heikkoudet ja pahat himot ja ahneus, joka on epäjumalien kunnioittamista. Paavali jatkaa. Sillä näiden tähden tulee Jumalan viha tottelemattomien lasten ylle. Ja näissä te myös olitte ennen vaeltamassa kuin näissä ahkeroitte. Sitten apostoli osoittaa sen kilvoittelun tien. Mutta nyt poistakaa teistä kaikki nämä. Viha, suuttumus, pahuus, pilkkaaminen, saastainen puhe. Älkää valehdelko toinen toisellenne, vaan riisukaa se vanha ihminen kaikkien tapojensa kanssa. Ja pukeutukaa siihen uuteen, joka on uudistettu tiedossa luojan kaltaisuudessa. Jos ei ole juutalaista tai aramealaista, eikä ympärileikattuja tai ympärileikkaamatonta, eikä kreikkalaista tai barbaaria, eikä palvelijaa tai vapaata, vaan kaikki ja jokaisessa on hän, Messias. Luin Kolossalaiskirjan 3. luvusta, jakeet 1-11, ja kehotus jatkuu. Sen tähden pukekaa yllenne, niin kuin Jumalan valitut pyhät ja rakkaat. Armo ja myötätunto, ja ystävällisyys, ja ajatusten nöyryys, ja levollisuus. Ja hengen pitkämielisyys. Tämä on todellinen kristityn kasvuohjelma. Ja nyt me jätämme nämä sanat hetkeksi hautumaan ja menemme Jobin kirjaan. Job katselee siis ihmisten elämää, millaista se maallisesti on tässä luvussa. Jakeiden 22-26 muodostama jakso vanha Biblia on siis luvusta 21 otsikon. Job osoittaa, että muutamilla jumalallisilla on myötäkäyminen kuolemaan asti. Muutamilla. Mutta yhtä hyvin näin ajattelen, hän tarkkailee tässä kaikkia ihmisiä tai jopa edelleen niitä jumalattomia ihmisiä, joiden turva ja perustus ei ole Jumalassa. Luemme jakeet 22-26 vanhasta Bibliasta. Kuka tahtoo opettaa Jumalaa, joka korkeatkin tuomitsee? Tämä kuolee vaurana ja terveenä, rikkana ja onnellisena. Hänen piima-astiansa ovat täynnä rieskaa ja hänen luunsa ovat täynnä ydintä. Mutta toinen kuolee murheellisella mielellä ja ei koskaan syönyt ilossa. Ja he makaavat ynnä maassa ja madot peittävät heidät. Tässäpä elämän realismia, elämän onnesta huolimatta. He molemmat kerran makaavat maassa ja madot peittävät heidät. No, seuraavaksi Job siirtyy puhumaan siitä, mitä ihmiselle on odotettavissa kuoleman jälkeen. Näin tulkitsen. Job, jonka hänen ystävänsä ovat tuomineet Jumalan tuomion alle, opettaa tässä iankaikkisella tavalla Jumalan tuomiota. Luemme jakesta 27 luvun loppuun. Katso, minä tunnen teidän ajatukseni ja teidän väärän aivoituksenne minua vastaan, Job sanoo ystäville. Sillä te sanotte, kussa ruhtinaan huone on ja kussa ovat majat, jossa jumalattomat asuivat. Ettekö ole tutkineet valtavaisilta, ettekö tiedä hänen merkkejänsä? Sillä paha säästetään kadotuksen päivään ja hän pysyy haman vihan päivään asti. Kuka sanoo hänen edessänsä hänen tiensä? Ja kuka kostaa hänelle sen, minkä hän tehnyt on? Mutta hän viedään hautaan ja täytyy joukossa pysyä. Ojan multa kelpasi hänelle ja kaikki ihmiset viedään hänen perässänsä. Ja ne, jotka ovat hänen edellänsä olleet, ovat epälukuiset. Miksi te minua lohdutatte turhaan? Ja teidän vastauksenne löydetään vääräksi. Pipilän kääntäjät siis luonnehtivat tätä jaksoa otsikossa: kaikilla jumalattomilla on iankaikkinen rangaistus kuoleman jälkeen. Ja luulen, että he ovat olleet oikealla jäljellä. Nyt älkää kuvitelko, siis minä olen huono kielessä. Ja vaikka on hebreaa ja kreikkaa suorittanut ihan arvosana 40 vuotta sitten, niin en niitä enää osaa. Olen siis toisten kääntäjien ja kielen asiantuntijoiden varassa. Ja nyt tuon esille ehkä vähän hämmentävänkin asian, sillä vanha Biblia kääntää, ja tämän minä tiedän varmasti, jakeen 30 oikein. Sillä paha säästetään kadotuksen päivään, niin hän pysyy haman vihan päivään asti. Job katsoo ikuisuuksi. Eikö niin? No, kun sama luetaan Kirkkoraamattu 3.3, niin siellä ajatus on käännetty päinvastoin. Tämä on aika hämmentävää. Luen jakeesta 29. Niin, ettekö ole kysyneet maita kulkeneilta, ette voi kieltää, mitä he ovat todeksi nähneet, että paha säästetään onnettomuuden päivältä. Vihan päivältä hänet saatetaan suojaa. Päinvastainen ajatus. Onko Ali sulla 9.2 sen?
29 ja 30. Mm. Ettekö tosiaan ole koskaan kyselleet asioita niiltä, jotka ovat maailman nähneet? Ettekö ole ottaneet oppia siitä, mitä he ovat kokeneet? Pahat säästyvät tuhon päivänä. Jumalaton viedään turvaan, kun vihan päivä tulee.
Näin. Ja mä tarkistin yhdestä toistakin Raamatun käännöksestä, niin juuri sama ajatus. Mutta meidän vanha Biblian käännös on hebrean sananmukainen käännös, jossa päinvastoin ei suinkaan säästetä tuomion päivältä, vaan Job osoittaa, että jos se elämässä on näkynyt, niin kerran tulee se, mitä Raamatussa sanotaan. Herran päiväksi tai vihan päiväksi, jolloin niin sanotusti synti saa palkkansa. Tämä on päivänselvä asia ja emme ehkä nyt tähän jää sen pidemmäksi ajaksi, mutta kun me seuraamme näin jakelta Jobin kamppailua Herran kasvojen edessä, Ja miten lopulta paljastui, että sen kamppailun keskellä hän saa lopulta nähdä, niin kuin hän itse sanoo, nyt olen nähnyt sinut kasvoista kasvoin. Ennen olin sinusta korvakuulolta kuullut. Tulee meidän kirjan lopussa siihen. Niin huomaamme, kun ollaan tavallaan hypätty näihin Jobin housuihin ja kuljetaan tätä matkaa hänen kanssaan, niin huomaamme, missä näiden myöhempien raamattujen kääntäjät ovat asettaneet oman ymmärryksensä raamatun selvän tekstin sijaan. Ja tässä on yksi sellainen kohta. Voimme olla varmoja siitä, että jo tässä vaiheessa elämänsä matkaa Job näkee ajasta ikuisuuteen. Jumala on voidellut hänen silmiään. Hän näkee tuomion ja jumalattoman ihmisen, siis ihmisen ilman Jumalaa lopun, millainen se on oleva. Mutta tässä elämässä ei tätä lopputulosta aina voi nähdä. Job katsoo siis siihen tuomioon, joka on tuleva kerran. No, katsotaan me Raamatun uudesta testamentista vielä yksi kohta tästä tuomiosta. Ollaan Efesolaiskirjan 5. luvun jakessa 5 ja 6 arameen Raamatusta. Mutta olkaa tietoiset tästä, että jokainen, joka on huorin tekijä tai saastainen tai ahne, joka on epäjumalien palvelija, hänelle ei ole sitä perintöosaa Messiaan ja Jumalan kuningaskunnassa. Älköön kukaan teitä eksyttäkö tyhjänpäiväisten sanojen kautta, sillä näiden tähden tulee se Jumalan viha tottelemattomien lasten yllä. Nämä on aika vakavia sanoja Raamatussa, mutta nämä ei ole ainoita sanoja. Raamattu osoittaa meille, mitä niin vakavasta asiasta synnissä on kysymys oikeasti. Ja me tiedämme senkin, että tuomio on teoista, ja meillä on teksti, että jopa jokaisesta turhasta sanastakin on tehtävä tili tuomiopäivänä. Se on Jeesuksen oma sana. Ja nyt katsotaan se yhteys, jossa Jeesus tämän sanansa sanoi, ja ainakin minulle se avasi tämän koko tämän luvun teema, jonka otsikko on Jumalan tuomio. Avaa meille aramean Raamattu. Jeesuksen sana. Te käärmeiden jälkeläiset, kuinka te pystyisitte hyvää puhumaan te, jotka olette pahoja? Sillä sydämen täyteydestä suu puhuu. Hyvä mies tuo hyvyyden aarrevarastosta hyvyyttä, ja paha mies tuo pahuuden aarrevarastosta pahuutta. Sillä minä sanon teille, että jokaisesta turhasta sanomastaan sanasta ihmislapset antavat vastauksensa tuomion päivänä. Antavat vastauksensa. Sillä sanoistasi sinut vanhurskautetaan ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Luin Matteus 12:34-37. Näiden sanojen yhteys on vakava. Aiemmin evankelista Matteus on sanonut Jeesuksesta samassa luvussa, että täyttyisi se, mitä on sanottu profeetta Esaian kautta, joka sanoo: katso minun palvelijani, josta minä iloitsen, josta minun sieluni riemuitsee. Minä laitan henkeni hänen päälleen, ja hän on julistava tuomio kansakunnille. Ei hän riitele eikä huuda, eikä hänen ääntään kuulla kauppapaikoilla. Murtunutta ruokoa hän ei särje, ja välkkyvää lamppua hän ei sammuta, kunnes hän on tuonut tuomion niille, joille hänellä on suosio. Ja hänen nimensä kautta kansakunnat toivovat. Hän on tuova tuomion kansakunnille. Murtunutta ruokoa hän ei särje. Hän on tuonut tuomion niille, joille hänellä on suosio. ja hänen nimensä kautta kansakunnat toivovat. Mikä on siis Jeesuksen tuoma tuomio? Kristus tuli maailmaa pelastamaan, ei maailmaa tuomitsemaan. Hänessä tuomittiin synti. Ja hänen nimensä kautta kansakunnat toivovat. Jeesus puhui sanoista. Häntä huudetaan avuksi. Hänessä on puhdistus. Hänessä saamme synnit anteeksi. Tämän Messiaan, kun hän näitä puhui, niin siinä paikalla olleet fariseukset torjuvat ja sanoivat, tämä ei aja riivaajia pois kuin Baal-Zebubin, demonien pään kautta. Tähän syytökseen Jumalan pelastajille Jeesus vastasi sanomalla, siis fariseuksille, kuka ei minun kanssani kokoa hän hajottamalla hajottaa? Ja joka ei ole minun kanssani, hän on minua vastaan. Sitten tulee ankara sana. Jokaiselle, joka sanoo sanaa ihmisen poikaa vastaan, annetaan kaikki anteeksi. Mutta joka puhuu pyhyyden henkeä vastaan, hänelle ei anneta anteeksi, ei tässä maailmassa, eikä siinä maailmassa, jota valmistetaan. Matteus 12.32. Sitten tulevat sanat puheesta. Ihmisen puhe ilmaisee hänen sydämensä tilaa. Toinen huutaa Herra avukseen. Toinen ääripää tuomitsee hänet riivaajien edustajaksi. Kolmas on vain hiljaa, niin kuin ei Herra olisikaan. Sillä sanoistasi sinut vanhurskautetaan. Ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Olemme hän joukossa, jotka huutavat häntä avuksi. Ihmisen todellinen synti on siinä, että hän ei huuda Jumalaa avuksensa, ei käännä kasvojaan hänen puoleensa. Niin kuin juuri aramean kautta niin monesti sanotaan. Tai on välinpitämätön häntä kohtaan. Kaiken muun saa anteeksi. Tämä on evankeliumia köyhälle ihmiselle. Minut tätä luentoa valmistellessani niin johdatettiin vielä Jeremian kirjan äärelle. Otetaan sieltä muutama kohta. Jeremia 23, 5 ja 6. Kuulkaa. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Davidille vanhurskaan vesän. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan, Herra on meidän vanhurskautemme. Se kuvaus pelastuksen ajasta, jota me saamme jo nauttia. On tapahtunut silloin, kun tämä on maailman todellisuus, niin myös heimojen paluu, seuraavat jakeet kuuluvat. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut. Ja niin he saavat asua omassa maassansa. Silloin julistetaan tuomio myös väärille profeetoille ja papeille. Ja tapahtuu myös tämä, mikä on luvun viimeinen jae. Ja minä panen teidän päällenne iankaikkisen häpeän ja iankaikkisen pilkan, joka ei ole unhottuva. Meillä on nyt tämä armon aika, jossa saamme rukoilla Jumalaa, että hän tekisi meille sen kaikkein tärkeimmän. Kääntäisi meidät, koko meidän olemuksemme ja sielumme, meidän kasvumme, Herran puoleen, etsimään hänen armoaan hänen lapsenaan elämistä, hänen teitään, hänen tahtoaan elämään. Silloin olemme hyvässä turvassa, sillä koko ihmisen ikuinen osa riippuu tästä, tunteeko Herra minut omaksi lapseksensa. Haluan nostaa esille vielä kaksi Jeesuksen sanaa Johanneksen evankeliumista. Johannes 12.44, pyydä etukäteen anteeksi, tässä tulee taas yksi käännösratkaisu. Meidän pitää luottaa näihin siunattuihin raamattuihin, mutta eräissä merkillisissä kohdissa, niin esimerkiksi aramean raamattu on meille avuksi. Tässä tulee yksi niistä. Johannes 12.44-48. Mutta Jeesus huusi ja sanoi, joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Ja jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailmaa. Oletko kiinnittänyt huomiota, mikä ristiriita tässä on? Siis vapahtajan sana tämän mukaan. Jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin häntä minä en tuomitse. Onhan tämä sana heikolle ihmiselle, mutta arameen käännöksestä tuo kuuluu näin. Ja joka kuulee minun sanani ja pitää ne, minä en häntä tuomitse. Minä en ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Ja tässäkin kyllä Jeesus kehottaa pitämään sanansa. Mutta kuulkaa edelle, ja 48. Ja joka katsoo minut ylen, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Ja edelleen, sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanomaan ja mitä puhumaan. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin kuin isä on minulle sanonut. Meillä on annettu Jumalan laki noudata. Ja rakkauden laki, mutta me ollaan heikkoja ihmisiä. Meissä niin kuin synti ja Jumalan antama elämä taistelee kesken. Me ollaan taistelukentällä, me ei tulla sillä koskaan valmiiksi. Me eletään armosta joka päivä. Mutta muistetaan tällä tiellä nyt kaksi asiaa. Jumalan käsky Jeesuksessa on iankaikkinen elämä niille ihmisille, jotka huutavat häntä avuksi. Ja Jeesuksen oma sana, en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Se tehtävä, joka Jeesukselle isä antoi. Niin kuin näiden kahden varassa kristitty elää. Mutta älkäämme unohtako sitä Pyhän Raamatun totuutta, että kerran me kaikki seistään Jumalan kasvojen edessä. Ja siis nämä kehotukset totuuteen ja rakkauteen, ne kuuluvat meille. Mä tiedän, että tämä luento oli sellainen, että tässä oli monia ajatuksia ja tämä ei ollut johdonmukainen selvitys näistä asioista. Mutta ehkä kyse onkin sellaisesta asiasta, josta Jumala haluaa niin kuin näyttää meille eri puolia, johon ei ole yksilitteistä vastausta. Ja oikeastaan koko Jobin kirja on tätä kamppailua. Moniin asioihin ei ole yksinkertaista vastausta. Mutta niiden kaiken keskellä niin niin kuin Herran koulussa, Herran kasvun edessä, niin me saamme lopulta nähdä hänet. Kiitos Herra sinun sanastasi ja anna meidän pysyä siinä kiinni. Kiitos elämän sanasta. Kiitos ihanasta sanomasta, että sinä et lähettänyt vapahtaja Jeesusta Kristusta, meidän Herramme maailmaa tuomitsemaan, pelastamaan sen, antamaan sille elämän, elävöittämään sen. Teet tämä ihme suuressa armossasi meidän elämässämme ja kannamme esirukouksen eteesi. No, kaikki tämän luennon kuuntelijat, heidän perheensä ja läheisensä, heidän elämänpiirinsä. Se on sanasi olla elävä siellä, missä elämme, sillä tavoin, että meistä voisi tulla niitä rakkauden ihmisiä toinen toisiamme kohtaan. Myös ymmärtäväisiä, pitkämielisiä, laupeita. Mutta kiitos ennen kaikkea siitä, että sinä rakastat meitä niin suurella ja palavalla rakkaudella, että rakentaa meistä sitä seurakuntaa siitä. Keskellä itse tahdot elää kerran siellä taivaan kodissa. Auta meitä ymmärtämään jotakin tästä päämäärästä, sen suuruudesta ja kirkkaudesta. Auta meitä pysymään sillä tiellä, joka johtaa tähän päämäärään. Tämä on meidän rakastaa totuudessa toisiaan myös matkalla kohti tätä suurta täyttymystä. Ole sinä Jeesus meille. Uskomme alkaja, sen alkulähde ja sen täyttäjä, sen täydelliseksi tekijä nyt ikuisesti. Sinua me ylistämme.